From the conference center at
Temple Square in Salt Lake City, itinu fiona be fanoisa kin tapaton afare kembra far pulomjat an fianguna Jesu Kristi wanyul mashni an faran. Ni panda ten de nufdina fiam nireo manapai fanambun atom fianguna arnir de aton nyambora peoni tabernakeli. Ti fampitana amin'ny vatany ity dia ataony Bonneville Distribution. Ny famokarana fandraisam-peo fandikana an-tsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nahazahoana lalana dia voarara.
President Henry B.
Iflu Henry B. Eyring, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters.
Fira lai siranabavi.
We welcome you this afternoon.
Miaraba anareo izay anio tolakandro ity amin'izao fivoriana fahadimy ny fionambeny fiangonana ity ny fiangonana Jesosy Kristy ny olomasina andro farany. Ny Filoha Thomas Monson izay miahy ity fionambe ity dia nangataka ahy mba hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny fisaorana izahay ho an'ireo mpikamba ny fiangonana sy ireo namana maro na aiza na aiza izay nanjay anjara amin'ny fandaharana amin'ny alalan'ny fampielezam-peo, ny internet na ny fampitana zava-bolana samihafa. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony tabernakely ary ny amboaram-peo no hanokatra ny fivoriana ary hira. Rise, O God, and shine. Ny vavaka ho ataon'ny fitopololay Watson na manaraka izany. Aoriana ny vavaka dia ihira ny amboaram-peo Je ressens mon amour.
Thank you. Heavenly Father,
amin'ny sabato sabato izao, izay rehetra mpiambany fiangonan'i Jesosy Kristy eran-tany, misaotra anao noho ny fitahiana marobe narotsakao eo amin'ny fiainanay. Tianay ny zanakao Jesosy Kristy, ny fiainany sy ny ministerany, ary koa ny fahamarinana nentiny teo amin'ny fiainanay, ary indrindra ny soram-panavotany izay manome anay fahafahana miverina eo anatrehanao. Mivavaka izay ray ho an'ny mpaminaninay, ny filoha Thomas Monson, tianay izy. Mivavaka izay ho an'ny ireo mpiara-pitory aminy, ary mangataka izay ray eo ny fitahiana ho an'ireo apôstôly sy ny fitopololay, ary ireo mpanomponao eran-tany. Mivavaka koa izay ho an'ny misionera rehetrarehetra, ary ireo izay mitory ny filazantsaranao isan'andro, manasa ny olona ny handre ny filazantsaranao. Ankehitriny raha eo fantatray fa aheno ny tabernakely izay, ary koa aheno fitarihana sy ireo ireo fitahiana maro ireo no ivavahanay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you.
We will now be pleased.
So isika dia hienu ireo lulna isan Russell L. Nelson Telene Chokes avy amin'ny kolezina apostoly 20 anaraka azy ireo Ralay Matthew O. Richardson panolotsaina faharo ao amin'ny fiadidiny sekoly alahady maneratany.
One week after
Hernando Taurin nanranay vo tsiela izay anangana tsatoka voalohany tany Moscou, Russie dia nanatrika fianambeny distrika iray tao Saint Petersburg. Raha andresaka momba ny fankasitrahako no ireo mpitolo filazantsara voalohany sy ireo mpitarika eo an-toerana izay nanome herin'ny fiangonana tany Russie dia nanona ny anaran'ny Vyacheslav Efimov. Izy no rosianina niova voalohany ka lasa filohan'ny misiona. Tena nahavita be izy mivady tamin'izany asa nampandraiketana azy ireo izany. Tsy ela akory taorian navy tany asa fitoriana dia nampalahelo be anay fa maty tampoka ny filo Efimov fô 250 taona monjy izy tamin'izany. Teo ampiresana momba ireo mpivady mpisava lalandreo dia nitaomin'ny fanahy aho anontanin'ny mpanatrika sao dia manatrika eo rahavavy Efimov. Nisy vehivavy iray nitsangana tery aoriana tery. Nasaiko nandroso teny amin'ny polipitra mba handray fiteneny izy. Eny, tena rahavavy Galina Efimov tokoa izany. Nteny tampare sendatra izy ary nizara fijoroana vavolombelona mahery vaika momba ny tompo sy ny filazantsarany ary ny fiangonany nanaverina tamin'ny laoniny. Efa nofehezina tany amin'ny tempoly masina izy mivady. Hoy izy hoe efa tafaray mandrakizay izahay. Mbola mpinamana mpiara-mitory izy ireo hatramin'izao. Izy aty amin'ny ilany voaly ary mivadiny kosa avy any ambadika ny voaly. Tao anatin'ny ranomasom-pifaliana no nisaorana an'Andriamanitra noho ireo fanekem-pihavanana masin'ny tempoly. Nitomaniko aho sady natakatra tanteraka fa ny firaisankina maharitra mandrakizay nasehon'ireto mpivady mahatoky ireto dia vokatra maro ny fanaovana sy fitandriamana ary fanajana fanekem-pihavanana masina. Isan'ireo fitsipika manan-danja indrindra mampiavaka ny fivavahana marina ny fitsipiky ny fanekem-pihavanana masina. Raha amin'ny fiteny fampiasa amin'ny lalàna ny hoe fifanekena dia fifanarahana eo amin'ny ankolafiroana maromaro. Fa raha resaka fivavahana kosa ny hoe fanekem-pihavanana dia manana hevitra lalina kokoa. Izany dia voady masina ifanaovana amin'Andriamanitra. Izy no mametraka amin'ny fepetra ary ny olona tsirairay dia afaka misafidy ny anaiky ireo fepetra ireo. Raha manaiky ireo fepetra amin'ny fe ilay fanekem-pihavanana ny olona iray ka mankatolo lalàn'Andriamanitra dia mandray ireo fitahiana izay mifandray amin'ilay fanekem-pihavanana. Fantatsika fa rehefa mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra isika, izany dia noho ny fankatoavana ny lalàna izay fitorany. Nandritra ny tantana zanak'olombelona dia nanao fanekem-pihavanana tamin'ireo zanany Andriamanitra. Ireo fanekem-pihavanany dia hita soritra ao anatin'ny drafitry ny famonjena manontolo ary noho izany dia tafiditra ao anatin'ny fahafenoan'ny filazantsarany. Ohatra, nampanantenaAndriamanitra fa aniraka mpamonjy iray ho an'ireo zanany ary etsy an-daniny izy dia mangataka azy ireo ny ankatony lalàny. Mamaky isika ao amin'ny Baiboly mikasika ireo lehilahy sy vehivavy tany amin'ny toerana ny avian'ny Baiboly izay nantsoina hoe zanaky ny fanekem-pihavanana. Fanekem-pihavanana inona moa izany? Mifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razan'izy ireo raha hoy izy tamin'ny Abrahama hoe ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona isika dia mamaky mikasika ireo vahoaka tao amin'ny tontolo vaovao izay nantsoina koa hoe zanaky ny fanekem-pihavanana. Izao no nampafantaran'ny Tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty azy ireo ary indro zanaky ny mpaminany ianareo ary avy amin'ny mpianakavin'ny Israely ary avy amin'ny fanekem-pihavanana izay efa nataony iray tamin'ny razanareo tamin'ny filazana tamin'ny Abrahama hoe ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra amin'ny tany. Nazavain'ny mpamonjy ny mahazava-dehibe ny hoe zanaky ny fanekem-pihavana anazy ireo. Hoy izy hoe, ny ray rehefa avy nanangana ahy ho anareo aloha sy nanirakay hitay anareo amin'ny fampiodinana ny tsirairay avy aminareo hiala amin'ny elony, ary izany dia no ianareo zanaky ny fanekem-pihavanana. Ilay fanekem-pihavanana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary no hamafisina taty aoriana tamin'ny Isaka sy Jakoba dia tena faran'izay manan-danja. Hita tao amin'izany ny fampanantenana maromaro toy izao. I Jesosy ilay Kristy dia ho teraka avy amin'ny taranak'i Abrahama. Ny taranak'i Abrahama dia ho maro ary atokana hitombo isa-mandrakizay ary atokana ihany koa hiazona ny fisoronana. I Abrahama dia ho tonga rain'ny firenena maro. Isy tany sasany olovain'ny taranak'i Abrahama. Ny firenena rehetra maneran-tany dia ho tahiana amin'ny alalan'ny taranany. Ary io fanekem-pihavananaio dia aharitra mandrakizay, eny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Ny sasany amin'ireo fampanantenana ireo dia efa tanteraka, ny hafa dia mbola andrasana ny fahatanterahany. Faminanena iray voalohany tao eo amin'ny bokyn'ny Mormona no tanisaiko. Ko Lehi raintsika dia tsy niresaka ny amin'ny taranantsika fotsiny fa ny amin'ny mpianakavin'ny Israely rehetra koa. Nanondry ny fanekem-pihavanana izay ho tanterahina amin'ny andro farany dia ilay fanekem-pihavanana nataon'ny Tompo tamin'ny Abrahama raintsika. Ko tsy mahatalanjona ve izany? Tany amin'ny 600 taona tany hoany taloha nahaterahan'i Jesosy tao Betlehema, dia fantatra ireo mpaminany fa ny fanekem-pihavanan'i Abrahama dia tsy ho tanteraka raha tsy any amin'ny andro farany. Mba hanatanterana izany fampanantenana izany dia niseho tamin'izao andro farany izao ny Tompo mba hanavao io fanekem-pihavanan'i Abrahama io. Hoy ny Tompo tamin'ny Joseph Smith mpaminany hoe, Abrahama dia nandray fampanantenana momba ny taranany sy ny amin'ny nateraky ny kibony. Avy ao an-kibony no niavianao ry Josefa mpanompoko. Izany fampanantenana izany koa dia anareo satria taranak'i Abrahama ianareo. Tamin'izany fanavaozana izany no nandraisantsika tsy misy hafa tamin'ireo fahiny ny fisoronana masina sy ny filazantsara mandrakizay. Manana zo isika andray ny fahafenoan'ny filazantsara sy ahazo ireo fitahiana avy amin'ny fisoronana ary homendrika ny fitahiana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ny sasany amintsika dia taranak'i Abrahama ara-baky teny, ny hafa kosa dia voahangina ao amin'ny fianakaviany amin'ny alalan'ny fananganana. Tsy manavakavaka mihitsy ny Tompo. Samy mandray ireo fitahinana mpanantenana ireo isika raha mikatsaka ny Tompo ary mitandrina ny didiny isika. Fa raha tsy mitandrina kosa isika dia very ireo fitahin'ny fanekem-pihavanana. Mba hanampianantsika dia nanome tsodrano patriarika ny fiangonany mba hanomezana ny mpandray tsirairay fahitana iray mikasika ny hoaviny. Miaraka amin'ny fifandraisany amin'ny lasa dia ny fanambarana ny roa ipirazanana hatrany amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ireo rahalahy ao amin'ny fanekem-pihavanana dia manana ny zo mendrika ny fianianana sy fanekem-pihavanan'ny fisoronana. Raha toy ianao ka mahatoka mahazo ireo fisoronana roa ireo sy milofo amin'ny antso anananao dia amasiny fanahy ianao ho fanavaozana ny vatanao. Tsy izany ihany, ireo lehilahy izay mandray ny fisoronana mpamendriana dia mandray an'i Jesosy Kristy Tompo, ary ireo izay mandray ny Tompo dia mandray an'Andriamanitra ray, ary ireo izay mandray ny ray dia mandray izay rehetra ananany ray. Fitahiana maro mahatalanjona no mirotsaka avy amin'ny fianianana sy fanekem-pihavanana ho an'ireo lehilahy sy vehivavy ary zanaka mendrika manerana an'izao tontolo izao. Andraikitsika ny manao izay hatanteraka ny fanekem-pihavanan'i Abrahama. Ny taranantsika no voatendry mialoha sy nomanina mba hitain'ny olona rehetra maneran-tany. Izany no mahatonga ny asa fitoriana ho tafiditra ao anatin'ny adidin'ny fisoroanana. Rehefa vita ny efatra arivo taona nitsinjovana sy nanomanana ny drafitra, dia izao ilay fotoana voatondro hitondrana ny filazantsara amin'ny olona rehetra maneran-tany. Izao ny fotoana ilay fanangonana ny Israely izay efa nampanantenaina, ary dia mila mandray anjara isika. Tsy mampetanetana ve izany? Ny Tompo dia miantehitra amintsika sy amin'ireo zanakalahyntsika, ary tena velom-pankasitrahana lalina izy amin'ireo zanakavavintsika izay manompo ampahamendrehana manao asa fitoriana amin'izao fotoana lehibe fanangonana ny Israely izao. Ny bokyn'ny Mormona dia pirofo mivaingana fa ny Tompo dia efa nanomboka nanangona ny Israely zanany ao amin'ny fanekem-pihavanana. Io boky io izay nosoratana ho an'izao androntsika izao dia manambara araka ny iray amin'ireo tanjony hoe ho azonareo fantarina fa ny fanekem-pihavanana izay efa nataony iray tamin'ny zanak'Israely dia efa manomboka ho tanteraka sahady. Satria indro ny Tompo dia atsiaro ny fanekem-pihavanany izay efa nataony tamin'ny olony tamin'ny mpianakavin'ny Israely. Tena tsy nanadiny tokoa ny Tompo. Nomeny antsika sy ireo hafa manerana an'izao tontolo izao ny bokyn'ny Mormona. Iray amin'ny tanjon'ny boky io ny mba andresen-dahatra ny Jiosy sy ny Jentilisa fa i Jesosy no Kristy. Manampy antsika io boky io hanao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Manasa antsika izy io atsiaro ny Tompo sy hahafantatra ny zanaka lahin'ny malala. Testamenta iray hafa momba an'i Jesosy Kristy boky io. Ireo zanaky ny fanekem-pihavanana dia mananjo andray ny fotom-pampianarany sy hahafantatra ny drafitry ny famonjena. Mahazo izanyzo izany izy ireo amin'ny alalan'ny fanaovana fanekem-pihavanana izay manana lanja masina. Ny lazy Brigham Young hoe ireo olo-masin'ny andro farany rehetra dia miditra amin'ilay fanekem-pihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay rehefa miditra amin'n'ity fiangonan'ity. Miditra amin'ilay fanekem-pihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay izy ireo mba hanamafisina ny fanjakan'Andriamanitra. Eo amin'ny batisa dia manao fanekem-pihavanana isika ny hanompon'ny Tompo sy hitandrina ny didiny. Rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo isika dia manavao izany fanekem-pihavanana izany ary manambara ny finiavantsika hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy eo amintsika. Amin'izany fomba izany no hahafahantsika ho atsangana ho zanakalainy sy zanaka vaviny ary antsoina hoe mpirahalahy sy mpirahavavy. Izy no ray ny fiainantsika vaovao. Amin'ny farany ao amin'ny tempoly masina isika dia afaka ho tonga mpirailova andovan'ny fitahiana azo fianakaviana mandrakizay. Tsy misy hafa amin'izay nampanantenaina tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ireo taranany izany. Noho izany, ny fanambadiana selestialy no fanekem-pihavanan'ny fisandratana. Rehefa takatsika fa isika dia zanaky ny fanekem-pihavanana, dia fantatsika hoe iza isika ary inona no andrasan'Andriamanitra amintsika. Voasoratra ho ampontsika ny lalàny. Izy no andriamanitsika ary vahoakany isika. Ireo zanaky ny fanekem-pihavanana manolo tena dia mitoetra ho mahatoky na dia ao anatin'ny fitoatsarotra aza. Rehefa miorim-paka lalina ao am-pontsika izany fotom-pampianarana izany, dia na ny fanindro ny fahafatesana aza dia miamalefaka ary miamatanjaka ny heritsika ara-panahy. Ny fankasitrahana lehibe indrindra izay mety ho azo eto amin'ity fiainanyity dia ho fantatra hoe mpitandrina fanekem-pihavanana. Ny valisoa ampitandrina fanekem-pihavanana dia horaisina amin'ity fiainany ity sy any ankoatra. Hoy ny soratra masina hoe tokony ho saintsainanareo ny toetra ny fitahiana sy fahasambaran'ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa indro izy ireo dia tahiana amin'ny zava-drehetra, ary raha mitoetra ho mahatoky hatramin'ny farana izy ireo dia raisina any an-danitra ary miara-miona amin'Andriamanitra mitoetry ny fahasambarana tsy mifarina na oviana na oviana. Velon'Andriamanitra, i Jesosy no Kristy, naverina tamin'ilaony ny fiangonany mba hitahinany olona rehetra. Ny filoha Thomas S. Monson no mpaminany ankehitriny. Ary isika amin'ny mahazanaka mahatoky antsika ao amin'ny fanekem-pihavanana dia ho tahiana ankehitriny sy mandrakizay. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
What think ye of
Ahoana no hevitrareo momba ny Kristy? Nampikorotan-tsaina ireo fariseo izany teny nampiasain' Jesosy izany. Amin'ireo teny ireo ihany koa no anontaniko anareo olomasin'ny andro farany sy ireo kristiana hafa hoe inona marina no inonareo momban'ny Jesosy Kristy ary inona no ataonareo vokatra izany finoana izany? Avy eo amin'ny Baiboly ny ankamaroan'ny soratra masina olazaiko eto satria izay no mahazatra ny kristianina. Ny fanazavako dia hosotonina avy amin'ireo soratra masina moderna toy ny bokyn'ny Mormona izay mampianatra antsika ny dikan'ny soratra masina ao amin'ny Baiboly to sarotakarina tokoa ka mahatonga ireo kristianina tsy hitovy hevitra ny amin'ny dikany. Iresaka amin'ireo mpino aho sy ireo hafa ihany koa. Toy ny nampianarina tamin'ny maraina teo dia nisy kristiana sasany mandray an'i Jesosy ho mpampianatra lehibe nefa mandany mahaandriamanitra azy. Ho azy ireo dia nampiasa ireo tenin'i Jesosy mivantana mihitsy aho. Tokony hoeritreretintsika ny zavatra nampianarin'i Jesosy mikasika ny hoe izy izy ary inona no nanirahana azy tetỳ an-tany. Nampianatra i Jesosy fa izy no zanak'alahy tokana. Hoy izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Namafisin'Andriamanitra iray izany, nandritra ilay traikefa masina teo amin'ny tendrombohitry ny fiovan-tare, dia nanambara avy any an-danitra izy hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Nampianatra ihany koa i Jesosy fa ny endriny dia toy ny an'ny iray. Nilaza tamin'ny apôstôlina izy hoe, raha nafantatra ianareo dia ho nafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady dia efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, tompoko aseho anay ny ray dia ampo anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay elyizay no efa nitoeraka teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany ve aho, ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Noho izany, ny apôstôly Paoly dia namaritra ny zanakalahy ho toy ny endriky ny tenan'Andriamanitra ray. Nanoratra ny apôstôly Jaona fa i Jesosy, izay antsoina hoe ny teny, dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahary ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra aharo izao na dia iray azy. Noho izany araka ny drafitry ny iray dia i Jesosy Kristy no ilay mpahary ny zava-drehetra. Nandritra ny asa fanompony tamin'ny vahoaka palestiana dia hoy Jesosy fa izy no Jehovah ilay tompo Andriamanitra Israely. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nanompo teo anivon'ny vahoaka tamin'ny kontinanta amerikana, hoy izy hoe, indro izao no Jesosy Kristy izay nambaran'ny mpaminany fa ho avy eo amin'izao tontolo izao. Izao no Andriamanitra Israely sy Andriamanitra ny tany manontolo. Niona tamin'ny vehivavy iray izay aho nandritra ny fanambeny tsatoky iray. Nilaza izy fa nitaomina iverina tao am-piangonana tao rin'ny taona maro nanalavirana izany, nefa tsy hita ny antony tokony iverenana. Mba hampirisiana azy dia hoy aho hoe, rehefa eritreretinao ireo zava-drehetra nataon'ny mpamonjy antsika, dia tsy manana antony maro iverenana tao am-piangonana ve ianao mba hitsoaka sy hanompo azy? Gaga tamin'ny valiteniny aho, fa inona nataony ho ahy? Ho an'ireo izay tsy mahatakatra ny zavatra nataon'ny mpamonjy antsika dia ho valiako amin'ny alalan'izay teny nolazainy mihitsy izany fanontaniana izany sy amin'ny alalan'ny fijoroako vavolombelona. Noraketin'ny Baiboly ny fampianaran'i Jesosy manao hoe, izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Taty aoriana tany amin'ny hoy izy hoe, izao ny fahazavana sy fiainan'izao tontolo izao. Izy no fiainan'izao tontolo izao satria izy no pare antsika tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty dia hiaina daholo indray isika. Tsy fiainana ny tany fotsiny ihany ny fiainana izay atolony, fa izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako. Hoy Jesosy hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa anana ny fahazavana aina. Hoy koa izy hoe, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy no lalana sy fahazavana, satria manazava ny lalantsika ety ny fampianarany, ary mampiseho antsika ny fomba hiverenana any amin'iray. Nanaja ny ray sy nanaraka azy lalandava i Jesosy. Na tamin'ny fahatanorany aza dia hoy izy tamin'ny ray aman-dreniny, tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho? Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho hoy izy, na mpianatra taty aoriana, tsy hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay nanirakay. Ary hoy izy hoe, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Iverina any amin'iray isika amin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapony. Hoy Jesosy hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe, tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko, izay any an-danitra. Hoy izy hoe, maro no anao amiko hoe, tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asan'ny lehibe maro tamin'ny anaranao ve izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe, tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Iza ary ireo hiditra ny fanjakan'ny lanitra? Tsy ireo izay manao asa mahagaga fotsiny mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ireo izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Nasehony Jesosy antsika ny fanaovana izany, nasainy anaraka azy hatrany hatrany isika. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Nomeny fisoronana ny apôstôliny ary ireo hafa koa. Hoy izy tamin'ny Petera, omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. I Luka dia nirakitra hoe, ny tompo nanendry 70 lahy koa ka naniraka azy tsiroroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay alehany. Ireo 70 lahy ireo taty aoriana dia nanao tatra tamin'ny mpifaliana tamin'i Jesosy hoe, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa volombelon' izany herin'ny mpisoronana izany aho. Tany amin'ny fiafaran'ny asa fanompony tety dia nampianatra ny apôstôlin'i Jesosy hoe, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay iranyray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko, ary izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Mitarika antsika amin'ny alalan'ny didiny koa izy. Nandidy ireo nefity izy mba tsy fanditra intsony mikasika ireo lafinjavatra ao anatin'ny fotom-pampianarana, satria hoy izy hoe, izay manana ny fanahin'ny fifandirana dia tsy ahy fa andevoly kosa. Izay rain'ny fifandirana ary mamoky ny fon'ny olona izy mba hifanditra mpatezerana izy samy izy. Indro, tsy fotom-pampianarako ny mamoky ny fon'ny olona ho tezitra ka hifanohitra izy samy izy, fa izao kosa ny fotom-pampianarako dia ny ampitsarana ny zavatra toy izany. Nanome fanamiantsika koa izy mba hifantoka aminy fa tsy amin'ny zavatra izao tontolo izao. Nanazava ny fahasamihafana eo amin'ny sakafo mahavelona eto an-tany sy ny sakafo mahavelona any amin'ny mandrakizay izy. aza miasa azo ny anina mety ho levina hoy izy, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay homeny zanak'olona anareo. Nampianatra ny mpamonjy fa izy no mofin'ny fiainana, ilay loharan'ny sakafo mahavelona mandrakizay. I Jesosy ireo izay nianatra tamin'ilay mofo arosin'izao tontolo izao dia efa maty ankehitriny. Ilay sakafo atolony kosa dia mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Ary nampianatra izy hoe, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Nilaza ireo mpianany sasany fa sarotra izany teny izany. Ary nanomboka tamin'izany dia maro tamin'ireo mpanaradia azy no niemotra tsy niarana andeha tamin'ny intsony. Tsy nekenaizy ireo ilay fampianarana hoe tokony hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra aloha izy ireo. Na amin'izao koa aza ny kristianina dia voasariky ny zavatra izao tontolo izao, zavatra izay mahavelona eto an-tany saingy tsy manome sakafo mahavelona mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho an'ny sasany dia natao ho antony tsy hanarana ny kristy ireo teny sarotra nataony ireo. Ny faratapony indrindra tamin'ny asa fanompoan'ny mpamonjy tety dia ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny sorom-panavotany. Naminan'izany Jaona mpanao batisa rehefa nilaza hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona dia tonga hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro, hoy Jesosy. Nandritra ny fanasana farany araka ny tantarany Matio, dia nanazavy Jesosy fa ilay divay no hamasininy dia tsinona fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena, izay alatsaka ho an'ny maro ho famelankeloka. Rehefa niseho tamin'ireo nefita ny tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty, dia nanasa azy ireo hitsapa ny ratra sy ireo diam-panjika tamin'ny tanany sy ny tongony. Nataony izany ary nazavainy mba hahafantaranareo fa izao no Andriamanitra Israely, Andriamanitra ny tany manontolo, ary efa ninovinoana noho ny fahotan'izao tontolo izao. Lavo teo an-tongotr'i Jesosy izy ireo sy nitsoaka azy araka ny tantara. Nampianatra famarinana sarobidy mikasika ny sorom-panavotana i Jesosy. Ny boky ny Mormona izay manome atsipirihany bebe kokoa mikasika ireo fampianaran'ny mpamonjy sy manome fanazavana tena tsara mikasika ny asana ny rana azy. Ary naniraka ny iraiko mba hazona manandratra eo amin'ny azo fijaliana, mba hazoko misintona ny olon-drehetra ty amiko, mba ho tsaraina amin'ny asany. Ary nazovy no mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako dia hoenika. Ary raha maharitra amin'ny farany izy dia indro izy no tanako tsisitsiny eo anoloany raiko amin'ny ho andro io rehefa hitsanganao hitsara izao tontolo izao. Ary tsy misy zavatra tsy madio afaka miditra ao amin'ny fanjakany iray ko tsy misy ninininona miditra ao amin'ny fitsaharany afa-tsy ireo izay efa nanasan'ny fitafiny tamin'ny rany noho ny finoany sy ny fibebahana tamin'ny fahotany rehetra ary ny fahatokiny hatramin'ny farany. Takatsika fa manome antsika fahafahana andre sy ny fahafatesana ara-panahy ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy, ary amin'ny alalan'ny fanaovana sy fitandremana ireo faneke-mpihavanana masina dia ahazo ny fitahin'ny fiainana mandrakizay isika. Nanao izao fanamby izao Jesosy, ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Nanolotra fanamby tamin'ireo olona avy tao Korinto ny apôstôly Paoly, dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoany ianareo na tsy? Samy tokony hamaly ireo fanamby ireo ao an'ny tenantsika isika tsirairay. Aiza ilay fahitsipo? Move isika toy ireo kristianina, toy ireo izay namindra ny tena trano ny tany Siona kanefa mbola manana trano fialan-tsasatra any Babilona? Tsy misy ny faritra hoe tsy miandany amin'ny atsy na ny aroa amin'izany mparanaradian'i Jesosy Kristy isika misaka ny zom-pirenena ao amin'ny fiangonany. Tsy tokony hakafazon-dalana hitsidika ny Babilôny isika na hitondra tena toy izy ireo. Tokony ananja ny anarany isika, hitandrina ny didiny ary tsy hikatsaka ny zavatra izao tontolo izao. Fa hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy hampitoetra ny fahamarinany. Jesosy Kristy no ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra sy zanaka malalany. Izy no pahary antsika. Izy no ilay fahazavan'izao tontolo izao. Izy no mpamonjy antsika tamin'ny fahotana sy fahafatesana. Izany no fahalalana manan-danja indrindra eto an-tany, ary afaka fantatra ao amin'ny vantany izany toy ny nafantarako izany. Ny fanahy masina dia nanambara ireo famarinana ireo tamiko ary nanambara izany aminao koa. Ny fomba hatongavana amin'izany dia amin'ny alalan'ny faniriana sy fakatoavana. Nampianatra Jesosy hoe mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hofoaina ianareo. And it shall be opened unto you. And as to obedience, tanon sitrapony, de alala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany, na miteny ho ahy aho. Mitsorova volomelona amin'ny famarinan'ireo zavatra ireo aho, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Tana maro lasa izay dia nare fionjaza ny teny izao sy ny namaka fa tao amin'ny fanofana misionera hoe bebe tena misionera marina ve ireo? Nidina aho nijery ilay zazakely nitazona ny tanany sady niteny hoe manao ahoana? Eldera Richardson no anarako. Tena misionera tokoa izahay. Heny anako ny navalin'ny renibe any tena misiona tokoa ireo. Mirana ny endriny rehefa nijery hay izy ary faly aoka izany. Nanavao ny fanolora tenako ao nanomboka tamin'izany fotaona izany. Tiako ny ho tonga misionera arak'izay andraikitry ny mpamonjy ny fianakaviako ary ity zazavavakely ity. Nandritry ny roa taona dia niasa mafy aho mba ho hitovy aminy hieritreritra toh azy haneo ireo zavatra fanaony. Hitantara teo amiko fa na dia noty sy nandaony misionaka zao dia mbola tsy nanadino izany. Iray amin'ireo lesona tsy ampoziko ny anarako nandritry ny fotoanany dia tonga tao an-tsaiko hoe bebe tena mpiazona fisoroana marina ve ireo? Bebe tena vady ve ny tena raim-pianakaviana marina ve io? Na bebe tena mpikambana ny fiangonana marina ve io? Ny anatra fa ny fanahatongavana amin'ny tena izy eo amin'ny fiainantsika dia ny fahafahana mampianatra amin'ny fomba izay tsy mametsaka ny fiainana. Ny andraikitra hampianatra dia tsy voafetra ho an'ireo izay manana antso. Ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana, ny mpitarika ao amin'ny fiangonana, ny mpikambany fiangonana dia manana andraikitra hampianatra. Na dia mpampianatra avokoa isika rehetra dia mila takatsika hatrany ny fanahy masina. Tena mpampianatra sy vavolombelona amin'ny famarinana rehetra. Ireo izay tsy mataka izany dia manao ny zavatra rehetra amin'ny tena manokana na manasa mpanajana ny fanahy masina hiaraka amin'ny izy ireo fa mpanompo fotsiny ihany. Na mino izy ireo fa ny fampianarana rehetra dia avy amin'ny fanahy. Tena marina dia tsy ampiomana akory izy ireo. Ny ray aman-dreny rehetra, ny mpitarika, ny mpampianatra dia manana andraikitra hampianatra amin'ny alalan'ny fanahy. Tsy tokony hampianatra izy ireo alohan'ny hatsapan'ny fanahy na aorian'ny fialan'ny fanahy fa amin'ny alalan'ny fanahy mba hahafahan'ny fanahy mampianatra tsy misy fetra. I Morane dia nampianatra fa mampianatra amin'ny alalan'ny fanahy kanefa tsy manolo na mandevona na manala mahatena mpampianatra ny fanahy masiny. Ny lazy Morane fa ny olo-masina dia nitondra fiainan'izy eo araka ny fomba fiasan'ny fanahy. izany dia mitaky mihoatra noho ny fananana ny fanahy miaraka amintsika fotsiny. Ny fitondra ny fianatsika araka ny fomba ny fanahy masina dia midika fa mila manova ny fomba fampianatsika hitovy ho fomba fampianaran'ny fanahy masina isika. Rehefa ampifanarahntsika amin'ny fomba ny fanahy masina ny fombantsika dia afaka mampianatra sy mijoro ho varombelona tsy misy fetsa ny fanahy masiny. Izany fampianarana manandanitra izany dia mety azo ampitoviana amin'ny alalan'ity ohatsy ity. Taona mahalasa izay dia nihanika ny tendrombohitra ny Sauve Sister izay fito amby dimapolo amby zato sy telo arivo metatra. Taorianany ora maro dia tonga atao amin'ny fiakarana be eo amin'ny 45 degré teo izay rakotra vadikely madinika. Efa hitanay manangasanga ny tampony kanefa isaky ny mandrosy mamindra ny tongotray izay dia sahirana amin'ireo vadikely. Nandeha mialoha ilay zanakolay roambe folo taona. Raha tao ny zanako kosa niaraka amin'ilay zanako vavy tatio aoriana aho. Reraka sikivy izy ary narary fo mihintsy. Ny tao an-tsaiko voalohany dia ny hibata azy. Ny fanahiko dia vona tsara anao izay saingitsy vatako dia reraka. Nipetraka teo amin'ireo vato izay nandinika ny toe-javatra. Nilaza taminy aho fa hametsaka ny tanany eo amin'ny posika aoriana hitazona izay mafy tsara. Ny tena zava-dehibe dia vatany vao mamindra ny tongony aho dia mamindra haingana ary mametsaka ny tongony eo amin'ny dia tongotra. Taorianany fotoana haverenana taorianany fotoana hiverenana no naharitra be dia ny tena tompon'ilay tendrombohitra tsy voafidy volany fahatsapana ho nandresy sy nahazo fahafampo. Ary mazava fa izy sy ilay anadaina araka ny hevitra dia tena mpihanika tendrombohitra marina. Ny fahombiazana ny zanako vavy dia vokatry ny ezaka feno fahazotoana ary fanariana tsara naharaka ny fomba ny ainako. Toy nyizany koa ny mitsanga rehefa mampianatra araka ny fomba ny fiasan'ny fanahy. Raha mampianatra amin'ny fanahy masana ny fomba fampianarana tsika dia matanjaka tsika ny fanahy nefa koa tsy voatoetoana. Dia tadidiko reto fototsaroa hiasa ny fanahy izay azontsika lalan'ny tahaka izao. Voalohany, ny fanahy masina dia mampianatra ny tsirairay. Izany dia mahatonga antsika hahafantatra ny famarinana noho ny famarinana amin'ny zavatra ilayntsika sy ny toejavatra ianantsika. Ary ny fivorian'ny tsirairay dia mampianatra ireo zavatra tsy maintsy ilaina ho fantatsika ny fanahy masina. Mario tsara fa ny fanahy masina dia mampianatra ny famarinana zavatra rehetra kanefa tsy mampianatra ny famarinana rehetra. Ny fanahy masina dia mampianatra ny famarinana andalana fitsipika anampy fitsipika kely etsy kely ero ireo izay nampianatra araka ny fanahy dia tokony mahatakatra fa mampianatra olona izy. Rehefa aminao izany izy ireo dia lasa matohatra ny fanarian'ny mpampianatra izay voalaza ao anatin'ny boky na hampianatra ny zavatra rehetra ny anaran'izy ireo. Ireo izay ray aman-dreny sy mpitarika ary mpampianatra izay manaraka ny ohatry ny fampianarana araka ny fanahy dia hianatra haingana fa ny tena fampianarana manana dia mihoatra noho ny fitenenana sy filazantsara fotsiny ihany. Araka izany rehefa manao izany izy ireo dia ahazo laka ny fanahy masina hampianatra na ilay mpampianatra na ireo mpihanatra ny zavatra tokony ataon'izy ireo. Faharoa, ny fanahy masina dia mampianatra amin'ny alalan'ny fanasana ny fampirisiana antsika mba hiasa. Nanome antoka i Kristy fa mahafantatra ny famarinan'ny feon'ny mpampianarana isika rehefa miasa mifanaraka amin'izany. Ny fanahy masina dia mitondra mitarika ary mampiseho antsika ny zavatra tokony ataontsika. Na izany aza nefa dia tsy hanao izay zavatra tokony vitantsika mihitsy izy. Ny fanahy masina mantsy dia tsy afaka ny hianatra ho antsika hahatsapa zavatra ho antsika na hiasa ho antsika dia mifanohitra amin'ny fotom-pampianaran'ny fahafana misafidy. Afaka mamorona ny fahafana sy manasa antsika hianatra sy hahatsapa ary hiasa koa nefa izy. Ireo izay mampianatra araka ny fomba ny fanahy toy izany dia hafa amin'ny alalan'ny fanasana ny fampirisiana sy ny fanomezana azy amin'ny hampiasany fahafana izay izay misafidy. Ny ray aman-dreny sy ny tarika ary ny mpampiana dia samy natsapa fa izy ireo dia tsy afaka ny hatsapa na hianatra na dia hibebaka ho an'ny fianakaviany. Alohan'ny hametsana fanontaniana hoe inona no azoko atao ho an'ny zanako na ho an'ny mpampianatra ao an-dakilasy na ho an'ny hafa dia mametsaka fanontaniana hoe ahoana no hanasako sy hanapiako ireo izay manodidina ary hianatra ho an'ny tenan'izy ireo. Ireo ray aman-dreny izay maka tahaka ny fiasan'ny fanahy masina dia mamorona tokantrano izay hianaran'ny fianakaviana mampiatra fitsipika tsy mianatra ny fitsipika fotsiny. Torak'izany koa ny mpampianatra dia manampy ny mpianatra hatakatra sy ihany ireo fotom-pampianaran'ny filazany tsara. Ny fanahy masina dia mametra ny tsirairay hampiasa ny fahafahan'izy ireo misafidy araka ny tokony ho izy. Raha ny zavatra hianany eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia tena mila fianarana sy fampianarana marina tokantranotsika. Ny fivoriana ny kilasy ny filazantsara fantatro fa ny fikasanareo ny hanatsara ny fampianarana dia tokoa mavetratra indraindray. Azakivy amin'ny fivorianareo tsaroko ny tsaikefa ny hanika. Miara-manaiky izany fa isika no mijanona makaina dia mitodika mijery ny manodidina sy mijery ny eny ambany tendrombohitra no ataony. Ry rahalahy sy ranabavy afaka ny ho ray aman-dreny sy mazoto sy mitarika ary mampianatra araka ny fomba fiasan'ny fanahy isika. Fantatro fa afaka manao izany ianareo ary hitondra fiovana ao amin'ny fiainana. Voatay tamin'ireo mpampianatra tena izy izay nampianatra niaraka tamin'ny fanahy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fianako. Manasa anareo aho mba hampifanaraka ny fomba fampianaranareo araka ny fanahy masina. Mitsoro vavolombelona fa i Jesosy Kristy no mpamondry atsika ary ny filazany tsarany dia naverina tamin'ny laona. Noho izany dia tsy maintsy ny ray aman-dreny tena izy, mpitarika tena izy, mpampianatra tena izy, mpianatra tena izy, marina isika. Mijoro vavolombelona fa Andriamanitra dia hanampy atsika amin'ny ezaka ataontsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.
Ny amboram-peo sy ny daolobe no hihira mifalia. Aoriana izany dia aheno loholona Kazuhiko Yamashita sy Randoke Bennett ary J. Kevin Devin Cornish avy amin'ny fitipolo lay. Ny loholona Quinton L. Cook avy amin'ny kolezin'ny apôstoly 20 avy eo no hitondra teny amintsika.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
fa tianay Ralay Lloyd ary tianay Andriamanitra. Dia tonga ny anjarako dia mbola Ralay Lloyd ihany no nanao izany. Napetrany teo amin'ny lohako ny tanany ary nandray ahy ho mpikambany fiangonana izy ary nanome ahy ny fanahy masina ary nanomboka nanome tso-drano ahy. Nijanona tsy niteny indray izy, kanefa dia takatro ny zava-nitranga. Tena fantatro tamin'ny alalan'ny fanahy masina fa tia ahy ireo misionera ary tia ahy Andriamanitra. Ry misionera amperinasa kehitriny ny toetra sy ny fitiavana asehonareo amin'ny hafa dia afatra tena manan-danja. Na dia tsy tonga dia takatro daholo aza ny fotom-pampianarana tamin'izany, dia tsapako fa ny fitiavana lehibe sy ireo fihetsika feno hatsara-panahy nasehon'ireo misionera dia nampianatra lesona lehibe ho ahy. Ny afatra entinareo dia afatra mifono fitiavana, afatra mifono fanantenana ary afatra mifono finoana. Ny toetranareo sy ny fihetsika asehonareo dia manasa ny fanahy ary ny fanahy dia mampahatakatra ireo zavatra manan-danja. Tiako ampitaina aminareo fa amin'ny alalan'ny fitiavana asehonareo dia mizara ny fitiavan'Andriamanitra ianareo, arena sarobidy ny fiangonana ianareo. Feno fankasitrahana anareo noho ny fahafoezantena anareo sy ny fanolorantena anareo aho. Efatra tamin'ireo zanako no efa nahavita ny misiona. Ary ilay fahadimy dia hiditra amin'ny fiobeny fanofanana misionera ao Provo amin'ity faran'ny volana ity. Amin'ny taona ho avy, ilay zanakay farany dia iomana hitory ny filazantsara aorian'ny fahavitan'ny fianarany ao amin'ny lise. Ka miteny amin'ireo zanakolahy aho sy ireo rehetra izay miomana ny hitory filazantsara, ilaina ny fitondranareo zavatra telo rehefa andeha hitory ianareo. Voalohany, faniriana ny hitory ny filazantsara, tian'ny Tompo hitady ny ondriny sy ahita azy ireo ianareo. Miandry ianareo ny olona manerana an'izao tontolo izao mba mandehana aingana any amin'izy ireo. Tsy misy olon-kafa miasa mafy kokoa noho ireo misionera amonjy ny hafa. Iray amin'ireo olona voavonjy ireo aho. Faharoa, atomboy ny fijoroanareo vavolombelona. Ny Tompo dia mitaky ny fonareo sy ny sainareo marisika. Fahatelo, tiavo ny hafa. Toa ny Rahalahy Soanina izay nitondra ny palitaondrainy sy ny fitiavandrainy any Japana sy ny olony. Ary ho an'ireo izay tsy mahafantatra izay atao raha nomana ny misiona, mandehana any amin'ny evekanareo, fantatro fa hanampy anareo izy. Feno fankasitrahanao fa ny misionera dia natsohin'ny Tompo ary mamaly izany antso izany izy ireo ary manompo manerana an'izao tontolo izao. Ry misionera malala izay efa niverina, tena feno fisaorana noho ny ezakareo aho. Arena sarobidiny ity fiangonana ity ianakeo. Ary engane ianakeo anohy ho misionera foana ary hitondra tena tahaka ny mpianatr'i Kristy. Mijoro vavolombelona aho fa zanaky ny ray any an-danitra isika. Tiantsika izy ary nandefa ilay zanaka malalan'i Jesosy Kristy mba hahafahantsika miverina eo anatrehany indray. Izany no ataoko amin'ny anaran'ny masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
Taona maro lasa izay, raha niaraka tamin'ny fianakaviako teny amorontsiraka aho, dia natsikaritra famantarana sainy mampitandrina anay fa hahery ny onjaka hisintona avy teo amin'ny teo morony lalina. Tsy ny raharaha reo fampitandremanareo aho ary niditra tao an-trano. Minitra vitsy monja dia nijery ny toerana nisy ireo fianakaviako aho ary nahita fa tsy tao tsiny izy ireo.
I entered the water to enjoy a refreshing swim. After a few minutes,
I sentina angina nalalavy try tamin'ny fianakaviako ilay fikorinany rano izay efa nampitandremanay.
Confidently at first and then desperately, I tried to
swim against the unforgiving current. Ary niezaka ny lomano sy ny kofokofoka nefa nahatelin-drano nefa tsy navita ninininy reraka be aho. Lasa daholo ny heriko tamin'ny mpifikofohana ary niantso vonjy amin'ny farany. Fahagagana fa teo kaiky sa teo ny mpamonjy voina iray. Tsitsikaritro fa nijery anitra tao anaty rano izy. Fantany fa isintina ilay fikoriny rano ary fantany hoe isintina itraizatraiza izany. Reraka loatra ka tsy afaka ny lomano irery nakeny morony ka dia vepipalikasitrahana no famonjeny ahy. Tena feno fankasitrahana no famonjeny ahy. Raha tsy nisy ny fanampiny dia tsy ho vitako mihitsy ny verina teny amin'ny fianakaviako. Izany andro zany dia nanao safidy tsy tsara izay mety niteraka voka ny goavana tokoa ho ahy sy ny fianakaviako. Mivavaka ao ankehitriny mba hananky antsika tsirairay avy ny fanahy masina hahatomombana tsara ny safidy ataontsika. Hoy ny filoha Monsona hoe averiko indray fa ny fanapaha-kevitra raisintsika no mamaritra no avy. Tsy afaka mandray fanapaha-kevitra mandrakizay ianao ka hoe tsy hizaka ny vokany mandrakizay. Ianao dia zanak'Andriamanitra manana toetra sy anjara araka an'Andriamanitra ianao. Nandritra ny fiainanao talohany nahaterahana dia efa nianatra ny tia ny fahamarinana ianao. Nanao safidy mandrakizay tsara ianao. Fantatrao koa fa mbola afaka manohy manao safidy tsara ianao sy mibebaka amin'ireo safidy ratsy. Ary amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy dia andova ny fiainana mandrakizay. Hoy ny mpaminany Lehu hoe afaka ny olona rehetra araka ny nofo ary afaka izy ny safidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay na ifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fahambaboana. Ary mbola nampianatra koa izy hoe mba tiako ny banjina anareo ilay mpamonjy lehibe ary ihany didiny ka atoky sy anaraka ny teniny ary fidiananareo ny fiainana mandrakizay. Rahalahy sy ranabavy malala, moa ve amin'ny zavatra safiditsika ho eritreretina sy ho tsapa sy ho atao dia tena misafidy ny fiainana mandrakizay tokoa isika? Ireo zafikeliko dia nianatra fa rehefa manao safidy ray izy ireo dia misafidy ihany koa ny vokatra izany. Nisy zafikeliko ray telo taona nitenenin'ny renibeny hoe raha misafidy ny sakafo ianao dia mahazo crème glacé atao tsindrin-tsakafo. Raha tsy misakafo ianao dia alefa matory. Namaly ilay zafikely hoe izao ny safidy tiako, ilalao sy hihinana crème glacé fotsiny aho ary avy eo ary tsy atory. Rahalahy sy ranabavy malala, moa ve isika maniry ny afakilalao sy tsinana fa tsy crème glacé ary tsy andeha tory mihitsy ka afaka hiala amin'ny vokatry ny tsy fampian'ny tsakafo sy ny avizanana? Raha ny tena marina dia tsy manana afa-tsy safidy mandrakizay roa ihany sika.
na misafidy ny anaraka mpamonjy izao tontolo izao ary isafidy ny fiaina mandrakizay sy ny rany an-danitra na misafidy ny anaraka an'izao tontolo izao mba isarantsika amin'andriamanitra tsy afaka misabaka amin'ny fahamarinana sy ny lozan'izao tontolo izao isika. Mety mihevitra isika hoe ny fandrosoana amin'ny zavatra izao tontolo izao dia mety hoitohy ny tsy mampaninona takala iry andrano izay mety nasaraka tamin'ny fianakaviako, ny filozofia izay mamitaka sy ny fampianaran-diso ary ny fahalotoana ara-pitondrantena dia mikatsaka ny sitina antsika hiala sy ho tafasaraka mandrakizay amin'ny raintsika any an-danitra. Ny mpaminanyntsika dia mahita ary mampitandrina antsika ireo riandrano izao tontolo izao izay mampididoza. Manasa antsika izy ireo ary mankahirantsika, mampianatra antsika, mampatsiahantsika. Fantatra izy ireo fa ny fiarovana antsika dia miankina amin'ny fisafidianana ny anaraka ny fahitana izay azontsika mandritra ny fianarana soratra masina, fitarian'ny fanahy masina, ny torohevitry ny fenoana faminaniana. Fantatra izy ireo fa tsy misy fiarovana sy hafaliana amin'ny farany raha tsy amin'ny alalan'ny mpamony Jesosy Kristy irery ihany sy ny filazantsarany. Elder Roxa dia nampianatra hoe izaho ny lalana sy ny fahamarinana, tsy misy tonga any amin'iray raha tsy amin'ny alalako. Nandritra ny fitsapana sy ny fijaliana tany Rosia dia nisafidy ny fahamarinana i Anatoli sy Svetlana. Tao ireo nanidinana izy ireo tao amin'ny fiangonana dia nianjehana izy ireo, nesorina tamin'ny toerany tao amin'ny toeram-piasana izy. Dia niteny izy ireo hoe izao dia lasa manam-potoana mponan'Andriamanitra izahay. Rahalahy Anatoli dia anisan'ireo fitopolo lahy voanjo voalohany tao Rosia. Noho ny safidin'izy ireo dia nanohy ny safidy ny fiaina mandrakizay ry mpivady ireo. Miatrika fitsapana daholo isika rehetra, manana fakapana daholo isika rehetra, samy manao fahadisoana daholo isika. Fibebahana no anisan'ny fomba iray tsara indrindra fa tsika manao fanitsiana izany. President Kdorfa dia nampianatra fa ny adisoana madinika sy ny fikasihana kely manalavitra ny fotopampianarana Jesosy Kristy dia mitondra vokatra mampalahelo amin'ny fiainantsika. Noho izany dia tena zava-dehibe tokoa ny fahaizana amin'ny fehitena mba hanaovana fanitsiana aingana mba hahafahana miverina amin'ny lalana tena izy. Arakaraka ny mahalava ny hanemorantsika ny asa fanitsiana, ny mahalava ny fandriana iova ary ho lava ihany koa ny fiverenany eo amin'ny lalana tena izy. Eny fa na dia efa eo amin'ny toerana loza aza. Ny sandrym-pamindram-pohan'ny mpamonjy dia mitsotra ho antsika avy hatrany. Rehefa mibebaka marina sy tanteraka isika dia afaka ny ovoavela tanteraka amin'ny hadisoantsika ary ny mpamonjy dia tsy atsiaro intsony ny hadisoantsika. Amin'ny famakafakana ny safidinao sy ny vokatra izy ireny dia afaka manontany teny ianao hoe movy aho mikatsaka ny fitarian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina sa misafidy ny tsy anatra soratra masina? Miezaka ve zaho no miresaka amin'nyraiko? Moa ve zaho mikatsaka ny fitarian'ny fanahy masina eo amin'ny safidiko ho eritreretina? Movy aho manolo tanana trany hanampy, hanavitra sy hanampy eo amin'ny fanavotana ny hafa? Rahalaky firanabaviko malala no avinao dia tsy kisendrasendra. Tsy tara izao raha mbola misafidy ny fiaina mandrakizay ianao. Mijara vavolombelonao fa noho ny drafitry ny famonjena dia afaka tonga tanteraka tsika noho ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Afaka miaina miaraka amin'ny rany an-danitra isika sy ny fianakaviantsika ary mahazo ny fahafelon'ny filazantsara, ary ataoko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My beloved sisters and brothers.
Ri ralasa na bav malal. Nakaitsika na ndandre de tsfatsapana na evtra na er. Fa ulna masnis. Ary araka ny ampianarin'ny soratra masina manana endrika sy tanana ary vatana feno voninahitra izy. Tena misy izy ary mahafantatra antsika tsirairay avy ary tena tia antsika tsirairay. Te hitahy antsika izy. Jesoa ny laza hoe resa moa aminareo raha angatahny zanany mofo no hanome azy vato ary raha mangataka azy andrano no hanome azy romena rano. Korainareo na dia ratsy aza malala no hanome zava-tsoa any zanakareo. Tsy maika fandrandreo any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Angama mety ohatra tsara maneho izany izao otrakefako izao. Fony ao nianatra ho dokotera tao amin'ny hôpitalin'ny Boston dia niasa manetry ny ora maro aho namakivaky lalina manelana ny hôpitaly sy ny tranonay tany Weston, Massachusetts, nitandina bisikileta satria nilain'ny vadiko ny sy ny fianakaviako ny toy fiaranay. Indraindraindray ariva rehefa nandeha nody aho ary tena reraka sinaona ary somary kivikivy. Fantatry fa mila nampifalifaly ny fianakaviako sy ny zanako aho ary rehefa tonga any an-trano dia mila izy ireo. Tsoriko fa tena sarotra ny nivonany vony bisikiletako azy. Nisy fivarotana toerana fivoranako teo tany amin'ny lalako mandeha mody any an-tretra fa tsy honana kokoa raha ohatra ka fa mijanona kely mividy akoho rehefa any an-dalana. Fantatro fa nanao fihenambidy ry zareo ary 25 sentsa fotsiny vidiny tongona akoho ray ary ny zareko tao anatin'ny poketra ka tsy nahana fa tsy 5 sentsa aho. Rehefa nandeha teny an-dalana dia nilazaiko ny tompony nahazo ahy ary nangataka taminy aho mba afaka hahita 25 sentsa eny an-tsisin-dalana. Laza taminy aho fa tsy mila izany ho famantaranao fa feno fankasitra anahy tokoa raha mba homeny izany fitahiana izany. Nanomboka nijery tsara ny lalana aho saingy tsy nahita na inona na inona. Rehefa niezaka nitazona finoana sy fankatoavana aho teny an-dalana dia nianakaiky ilay fivarotana. Ary avy eo tena terihampita ny arabe nisy ilay fivarotana koa dia nahita 25 sentsa teo amin'ny tany aho. Noraisiko tamin'ny mpakasitrahana izany. Nividy ilay akoho ary tena nankafy izany tanteraka ary nandeha nody tampifaliana. Tamin'ny famindram-poany ilay Andriamanitra raintsika ny an-danitra tsipahary sy mpitarika ny zavatra rehetra dia nandre ny vavaka momba ny zavatra tena bitsika indrindra aza. Mety hite amin'ny tany ianareo hoe nahoana izy no eritreritra zavatra tena tsotra noho izany. Mino aho fa nyraintsika ny an-danitra dia tiantsika ary manandanja aminy itsika ary zavatra manandana amintsika dia manandanja aminy ihany koa satria tiantsika izy. Lehibe kokoa izany ny fitiavany antsika amin'ny zavatra lehetra izay angatantsika amin'izay manandanja. Ho anareo ankizy tanora ary ny olondehibe, aoka ianareo momba iny momba ny fandrin'ny ray any an-danitra ity anareo. Saingy noho izy te tsy haka ny fafantsika amin'ny safidy dia mila mangataka fanampiantsika ataony alala ny vavaka izany. Ny vavaka dia ireo anisan'ny fanomeza tsarobitsa ny meny rain'ny olona. Indray mandeha nangataka eropiana ary niteny hoe tompo ampianary mivavaka izahay. Ho valin'izany dia niteny Jesoa hoe ahoana no afahana manomboka noho ny ohatr' Jesoa dia manomboka amin'ny firesahana amin'nyray any an-danitra isika. Ranay any an-danitra, voninahitra ho antsika ny firesahana amin'nyray any an-danitra. Tsy mivavaka amin'ny olo-kafa isika. Tsaroa fa nitenenina isika mba tsy hamerimberin teny. Ary koa tsy tokony hamerimberina loatra ny anarany ray amin'ny rehefa mivavaka. Ho amasinina ny anaranao. Jesoa dia niresaka tamin'nyray tampanajana sy fiekena ny alehibeny ary manolotra dera fisaorana azy. Izany fanajanan'Andriamanitra sy fanehoana fisaorana manokana amin'ny fo izany dia iray amin'ireo fanalahidin'ny vavaka mahomby. Ho tonga ne ny fanjakanao atao ane ny sitraponao. Manaiky malalaka ny fiafiankintsika ny fiafiankinantsika amin'ny tompo isika ary maneho ny fandritsika mbanao sitrapony na dia tsy mitovy amin'ny sitrapony aza ny antsika. Ny baiboly ny diksionera dia milaza fa ny vavaka dia mampifanary dia mampifampifanarahana ny sitraponytsika amin'ny sitrapony iray. Ny tanjon'ny vavaka dia tsy hanaovan'ny sitrapon'Andriamanitra fa mba hozotian'ny hafa ny fitahiana izay tian'Andriamanitra homenantsika ary izay ho azy ary mba hangatahntsika. omeo anay an'io ny aninay sy ny anina sahaza anay mangataka ny zavatra izay ti itsika avy amin'ny tompo isika ilaina ny famarina toetra rehefa mangataka zavatra amin'iray isika tsy famarina toetra ohatra ny fangatahana fanampiana amin'andriamanitra amin'ny fanaovana fanadinam-pianarana ratsy ny fantoka tany am-pianarana tsy nanao entomody na mianina tsy niomana ny anatra lesona matetika dia rehefa mivavaka isika ny fanahy dia iaiky fa betsaka ny zavatra tokony angatahntsika amin'iray amin'ny veo dia tsy maintsy manolo tena mba hanao ny anjarako aho mifanoratra amin'ny drafitry ny rainy an-danitra ny zavatra ataon'ny tompo antsika ny zavatra izay tokony ataontsika ho antenantsika ary mamelany elokay ny lafiny ray amin'ny vavaka izay tokony ataontsika dia ny fangatahana fibabahana raha te hiasany ny fibabahana dia asana kiray izay tokony ataontsika ary mila mangataka amin'ny kitsipo ary maharitra mamelany elokay tahaka namelana izy anao eloka taminay izany dia nolazay mpamonjy amin'ny famelana ny elontsika sy famelana izay nataon'ny olona tamintsika indraindray tena makara fo sy sarotra vela sy adinoana izany kanefa teny fifakasitrahanao noho ny fankahirezana sy ny fanasitrahana hitako ao anatin'ny fanasan'ny tompo mba hanolorana izany eo amin'ny tompo ao amin'ny FF section 64 raha dia nilaza hoe izao tompo dia tsy amela izay tiako avela eloka fatakina amin'ireo rehetra kosa ny amela ary ianareo dia tokony teny ao am-ponareo aka andriamanitra hitsaranao sy izaho dia tsy maintsy manadino izany zavatra izany tanteraka isika ary mamela ny tompo mba handray an-tanana izany raha ohatra dia ho sitrana isika ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy ao anatin'ny vavaka ataontsika isika dia mila mangataka ny mila mifona amin'andriamanitra aoka ianareo ry namako tsy anadino ny mangataka ny tompo mba hiaro sy hiaraka aminareo fa anao ny fanjakana sy ny ela ary nyvoninahitra mandrakizay mifono by praising God again and expressing his reverence for and submission to the Father. Rehefa mihinamarina isika dia mitarika ny fanjakan'Andriamanitra mba anana hery sy voninahitra rehetra izy ary miaiky isika fa tena ampiandraikitra izy ary tiantsika amin'ny fitiavana tonga lafatra ary tia ny ofaly isika hitako fa ny ray amin'ireo tsy ambaratelo mba hananana fiainana hafaliana amin'ny fiainana dia miaiky ny fanaovana ny zavatra araka ny fomban'andriamanitra noho ny fanaovantsika izany amin'ny fombantsika indraindray tsika mieritreritra hoe tsy tokony hivavaka isika ary mila mahafantatra isika fa avy amin'ny devoly izany izay mampianatra sika tsy hivavaka zava-doza tokoa ny finoana fa tsy miendrika hivavaka isika izany dia toy ny olo anankiray izay mieritreritra fa marary loatra izy atsavaka ho any amin'ny dokotera tsy tokony hevitra isika fa ny karazam-bavaka izay ataontsika dia natao amin'ny kitsipo taoinina ary dia mila ataontsika amin'ny kitsipo tsy tokony hoe hivavaka fotsiny tsika fa mila miaina izany faly kokoa ny tompo raha miasa isika rehefa avy mivavaka noho ny hoe mivavaka fotsiny mivavaka dia toy ny fanafody ary mandera ohatra ka miasa raha ohatra ka ampiasaina araka nytory lalana rehefa mivavaka fa tombontsoa ny vavaka dia tsy hoe fifakasitrahana fotsiny fa fahako miresaka amin'iray nyfatra fahatsapana ny fanahina fa koa noho ny famaliany ahy sy ny fifiresahany amiko ny fomba firesahany amintsika dia tsy miresaka amin'ny teny ihany amin'ny feo ihany hoy ny flo boid k parker ilay kanto ilay feo kanto sy malefaka izay miseho amin'ny fahatsapahana fa tsy amin'ny alalan'ny feo ny fahalalana madio dia azo resahana ho an-tsaina izany fitarihana izany dia tonga ny alalan'ny eritreritra sy fahatsapahana amin'ny alalan'ny bitsika fihetsem-po indraindray ntsika dia to tsy mahita valim-bavaka na dia mivavaka mipitsika matetika azy kanefa mila finoana lehibe izany ary na amin'ny alalan'ny fiatretrana lalina ary dia tsy tapatsika fa tsy mahafantatra tanteraka izay tokony ataontsika isika aoka nareo tsoki fa mety tsy ety amintsika izany fomba izany toy ny fianarana teny vahiny iray izay mitaky fampiarana sy ezaka aoka nareo anafantatra nefa fa afaka mianatra ny fiteny fanay anareo ary afa rehefa manao izany dia afaka haneo finoana sy ery lehibe ao anatin'ny fahamarinana tena tiako ty torohevitry ny flomansonina ity izay milaza hoe ho anareo rehetra maheno feko izay anjadin'ny olana lehibe sy kely ny vavaka dia maneho hery ara-panahy izany ny fafahana makany amin'ny fiadanana ny vavaka no fahatsika manantona ny ray any an-danitra izay tiantsika miresaka mbavaka miresa mbavaka aminy ary enoy ny valiny miteraka fahagagana ny vavaka fifakasitrahana lalinao noho ny fafahako miresaka amin'iray masina ny an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka fa ny fisaorana noho ny reo fotoana rehetra izay ny enony ahy sy namaliany ahy noho ny famaliny ahy ary koa matetika tamin'ny fomba vaovinaviana sy mahagaga dia fantatra fa velona izy nyzorovavolombelona fa ao jesosy ilay zanaka lay masina dia izanany lay masina dia mpamonjy antsika velona ity ny fiangonany sy fanjakany ato an-tany ary marina ty asa ity I Thomas Esmonson izay entintsika mbavaka dia mpaminaniny ireo zavatra ireo no joroko vavolombelona mpatokina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
Many people
Maro ireo olona miatrika olana goavana na zava-miseho mahatsiravina mihitsy aza mandritra ity fiainana eto an-tany ity mahita ohatra hoe fitsapana sy fahoriana maro isika manerana an'izao tontolo izao tohina ny fontsika rehefa mahita ireo sary amin'ny fahitalavitra izay ahitana fahafatesana fijaliana lehibe ary fahoriana hitantsika ireo japonezy izay miasa mafy amin'nykeripo noho ireo fandravana nateraky ny horohorontany sy ny tofofondranomasina mahery sy avo tena mafy ny aina ireo zava-nisehona mpikorotan-tsaina vokatry ny faharavan'ireo tranogoavana beroantsina hoe World Trade Center izay naverintsika nojerena vao aingana tohina ny fontsika rehefa misy zava-dova mitranga toy izany indrindra fa rehefa olona tsy manatsiny ny antefana izany indraindray ny tena manokana mihitsy no hiaran'ilay zavatra mampalahelo misy zanaka lahy na zanaka vavy izay matina indrindra ny fahatanorany na ianjadian'ny aretina lehibe voaisotra ny ain'ny ray na renibe fitiavana iray noho ny fanaovan-javatra tsy voahevitra iray na noho ny loza iray rehefa misy loza miseho dia malahelo isika ary mifampitondra ny enti mavesatra malahelo isika no ireo zavatra izay tsy azo hotanterahana sy ireo hira izay tsy azo iraina anisan'ireo fanontaniana tena apetraky ny olona matetika eo amin'ny mpitarika eo amin'ny fiangonana ny hoe nahoana no avelan'andriamanitra hitranga ireo zavatra ratsy indrindra fa amin'ny olona tsara nahoana ireo olona marina sy ireo olona manao ny asan'ny tompo no tsy afabela amin'izany zava-miseho mampalahelo izany na tsy fantatsika aza ny valin'izany rehetra izany dia mahafantatra fitsipika manan-danja isika izay hanome fahafahana antsika hiatsika zava-miseho mampalahelo miaraka amin'ny finoana sy fahatokiana fa misy ho avy mamirapiratra no volavolainao antsika tsirairay ihany ny sasany amin'ireo fitsipika manan-danja ireo dia voalohany manana ray any an-danitra isika izay mahafantatra sy tiantsika manokana ary mahatarikatra tsara ny fijaliantsika faharoa ilay zanaka lainy jesosy kristy dia mpamony sy mpanavitra antsika ary ilay solom-panavotany dia tsy hoe manome famonjena fitsandratana ho antsika fotsiny fa nonitra koa ny tsy fahamarinana rehetra eo amin'ny fiainana fahatelo ny drafitry ny fahasambarana nataon'ny ray ho an'ny zanany dia tsy hoe ahitana fotsiny fiainana talohany nahaterahana sy fiainana eto an-tany fa ahitana koa fiainana mandrakizay ary tafiditra ao ilay fiainana fiaonana lehibe sy feny voninahitra amin'ireo izay nandao antsika tamin'ny alalan'ny fahafatesana voaitsy daholo ireo fahadosoana rehetra ary anana fahitanjavatra sy fomba fijery mazavatsara isika ary fahatakarana tsy misy tomika raha itoy ity fiainana ity ka raisina amin'n'ilay fomba fijery voafetra izay an'ireo olona tsy manam-pahalalana sy tsy dia mahatakadravatra na tsy manana finoana ny drafitra indray izay mijery an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny velo vera tsolomason'ny fiainana tany miaraka amin'ny adiny sy ny herisetrany ary ny aretiny sy zava-dratrany dia mety ho toyny hoe mifampisatofosotofo ny saina sy fenokorotana ary anjakanny tsirariny ireo mpitarika eo amin'ny fiangonana dia napita izany fomba fijery izany amin'ny olona iray izay miditra ny trano fampisehoana iray rehefa ho anatenatenany ilay tantaratsehitra misy fizarana telo ireo izay tsy manana fahalalana momba ny drafitra indray dia tsy atakatra ny zavatra nitsanga tamin'ny fizarana voalohany na ny fiainana talohany nahaterahana izany sy ireo tanjona napetraky ny tany izy ireo koa dia tsy atakatra ny fahazavana sy ny vokadravatra iseho ao amin'ny fizarana fahatelo maro no tsy makasitraka ny hoe ao anatin'ilay drafiny izay feno fitiavana sy mazava amin'ny tsipiriany ireo izay toa tsy mba nahazo tombontsoa noho ny antony tsy ny ankinina taminy dia tsy hosaziana amin'ny farany afaka volana vitsivitsy dia ofeny zatona ny naharendrika tamin'ny fomba mampalahelo an'ilay samy mpitondra mpandeha andranomasimbe antsina hoe titanika ireo toejavatra nahatsavana izay nanodidiny izany zavanitranga izany dia mampiorokoitra ary nanakoako eran'izao tontolo izao ireo nanorona izany sambo mirentirenti mpitondra mpandeva izany izay nisy rena raiky ambe folo ary ny refo fitopolo sy roandratro metatra ny alavany dia nanao fanambarana fa tsy ho irendrika mihitsy ny titanika
tsy noetreretina ilentika izany mihitsy isamby io, kanefa dia rendrika tany amin'ny ranomasimby Atlantika izay tena mamanala izany. Maherin'ny 500 no namony aina. Ny faharendrehan'ny Titanic dia fanoharana mikasika ny fiainana sy ny fitsipiky ny filazantsara maro amin'ny lafiny maro. Ohatra tena tsara maneny olana azo avy amin'ny fijerenjavatra amin'ny alalan'ny verantsolomason'ny fiainana eto tany fotsiny izany. Tena zava-doza ny famoizana aina vokatra izany, saingy tsy napozina ny fitsangana izany. Miaraka amin'ny lay fahafatesan'olona maro nandritra ireo ady lehibe anankiroa sy ny niatrehana vao aingina ny fahatsirovana ny 50 taona naravan'ny World Trade Center dia hitantsika tamin'ny ambongovongo ny fitao anatin'ny androntsika ireo zavatra manafitohana sy ny fahoriana ary ireo olana eo amin'ny lafy toetsaina mampanay tao anatin'ireo zavan'iseho vokatry ny fampiasaina tamin'ny fomba ratsy ny fahafahana amin'ny safidy. Misy vokany mahatsiravina eo amin'ny fianakaviana sy ny namana ary ny firenena ireo zava-mampalahelo ireo na inona na inona antony. Raha mikasika ny Titanika dia nisy ny lesona nosotonina mikasika ny lozateraky ny fiheboheboana sy ny fanaovana diany amin'ny mampidoza ary tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra. Karazan'olona samihafa ny tao anatin'izany, ny sasany manankarena, ny sasany toandry John Jacob Astor, saingy nisy koa ireo mpiasa tanana, mpifindramonina, vehivavy, ankizy ary ireo mpiasan'ny sambo. Misy zavatra roa fahafahafahakely ny fandraisan'ny olo-masony andro farany amin'ny Titanic. Izy ireo dia samy mampiseho ny fanamby hetrehintsika eo amin'ny fahatakarana ny fitsapana sy ny olana ary manome toro lalana momba ny fomba hahafahantsika miatrika izany. Ny voalohany dia ohatra iray momba ny fahaizana mankasitraka ireo fitahiana azontsika sy ireo olana sorointsika. Tafiditra anatin'izany i Almasoni izay lasa manampahay fanambony fiangonana ta teoriana. Izy no filohan'ny tsatokako tamin'izao voateraka tamin'ny Logan, Utah. Nanao dinidinika mikasika ny fandehanana anao asa fitoriana tamin'ny olona Sony aho. Tamin'izany andro izany, ireo izay mikasany anao asa fitoriana dia tsy maintsy manao dinidinika amin'ny manapahay fanambony fiangonana. Ny fihetsaikany lehibe tao amin'ny fiainako izy. Fony Almambola zatovolahy dia nanana namana iray izay mpikambana malaina tao amin'ny fiangonana izy, izay natsoina hoe Fred. Niresaka mipetraka momba ny fanaovana asa fitoriana izy ireo, ary amin'ny farany dia nandresy lahatra ny Fredy Almasoni mba iomana ny anompo. Samy voantsa nompo tany amin'ny misiona ny Angletera izy ireo. Rehefa ny farany ny asa fitorohan'izy ireo dia nokarakarain'i Eldor Sony izay mpitantsoratry ny misiona ny iverenan'izy ireo any Etazonia. Nividy tapakila andehanana amin'ny Titanika ho an'ny tenany sy ho an'ny Fred ary ho an'ny misionera efatra hafa izy ireo izay andeha hotokoa. Rehefa tonga ny fotoana anaovana ny dia, noho ny antony tsy fantatra dia nahemitra andehan'ny Fred. Nofoanany Eldor Sony ireo famandria toerana enina mba andeha amin'n'ilay sambo vaovao mirentirety mitondra olona izay anao ny diany voalohany ary namandrika toerana tamin'ny sambo iray andehany ampitsony izany izy. Naniny fahatsoam-panantenany ireo misenera efatra izay tena nientanentana ny andeha amin'ilay sambo Titanika. Ny valiteny Eldor Sony dia nitovy tamin'ny zavatra niseho tamin'ny Josefa sy ireo rahalahy entany Egypta izay voaraikitra ao amin'ny Genesis hoe ataontsika hoana ny iverina any amin'ny fianakaviantsika nefa tsy miaraka amintsika ilay tovilahy iray. No azavainy tamin'ireo nama faniaraka tonga tany Angletera izy ireo ary tokony hiaraka iverina kodikoa. Eny Eldor Sony tatỳ aorianan'ny faharendrehan'ny sambo Titanika ary nilaza tamin'ny mpakasitrahany any Fred izy hoe namonjy ny haiko ianao. Namaly Fred hoe tsia, noho ny fandresena lahatra ahy mba andehanao an'ity asa fitoriana ity dia novonjenao ny haiko. Nisaotra ny tompo ireo misenera rehetra noho ny fiarovany azy ireo. Indraindray dia misy fitahiana lehibe tonga eo amin'ireo izay matoky toy ny nahazo any Eldor Sony sy ireo misenera niara-ny asa taminy. Tokony feno fankasitrahana isika noho ireo famindram-po lehibe izay tonga eo amin'ny fiainantsika. Tsy hitsapatsika ireo fitahiana maro izay azontsika isan'andro. Tena zava-dehibe ny ananantsika toetra mahay mankasitraka ao am-potsika. Mazava ny soratra masina. Ireo izay marina sy manaraka amin'ny mpamonjy ary mitanjona ny didiny dia iroborobo eo amin'ny tany. Ny lafi-javatra iray tena manandanja mba iroboroboana dia ny fananana ny fanahy eo amin'ny fiainantsika. Kanefa ny fahamarinan'ny toetra sy ny vavaka ary ny fahatokiana dia tsy hiteraka fiafarahan-javatra tsara foana eto amin'ity fiainana tany ity. Maro ireo olona iaina fitsapana mafy. Rehefa mitsanga izany dia okain'Andriamanitra ilay tena fananana finoana sy fikatrahana ireo tsodranon'ny fisoroana. Nanambara ny tompo hoe ny olona no antsoina ka hivavaka sy hametra tanana amin'ny anarako. Ary raha maty izy dia ho faty ho ahy. Ary raha velona izy dia ho velona ho ahy. Tena manitatsaina no momba ilay zavatra faharoa ifandraisan'olomaso ny andro farany amin'ilay samy Titanic, izay tsy nanana fiafarana tsara araka ny fihevitry ny eto an-tany. 30 taona tamin'izay Irene Corbett, izy dia vevy avao eritrerina izay manambady sy renim-pianakaviana avao Provo Utah, mba nataleta lehibe izy mampahaikanto sy mpahay mozika azy, mpampianatra sy mpanampy mpitsabo koa izy. Noho ny fitadiavana mafimpitsabo matihanina tany Provo dia nianatra nandritra ny enim-bolana mba ho mpampivelona tany Londres izy. Fa andriny mafy nitondra fiovana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izy dia olona nitandrina, tsara fanahy, tia vavaka ary mahery fo. Ny iray tamin'ireo antony safidianany samy Titanic iverenana any Etazonia dia noho ny fieritseretany fa andeha hiaraka amiko ireo misionera ary hitondra fiarovana fanampiny izany. Irene dia ilay iray tamin'ireo vehivavy vitsivitsy izay tsy tafavoaka velona tamin'ilay loza mahatsiravina. Ny ankamaroan'ireo zaza mambehivavy dia nampidinina tao amin'ny sambo kely avotraina ary voavonjy ihany tamin'ny farany. Tsy ampy ho an'ny olona rehetra ireo sambo kely avotraina. Saingy raha ny eritreritra dia tsy niditra tao anatin'ny sambo avotraina izy satria noho ilay fanofanana manokana nataony dia nanampy mpandeha maro izay naratra ny fifandonana tamin'ilay tendrombohimandry izy. Maro ireo karazana olana, ny sasany mameantsika traikefa ilaina. Ny vokadravatra ratsy eto amin'ity fiainantany ity dia tsy pirofo maneo ny tsy fahapihan'ny finoana akory na ny tsy fahatomombana n'ilay drafitry indraintsika any an-danitra amin'ny ankapobeny. Tena misy ilay afon'ny mpanindrendrika ary ireo toetra tsara sy ny fahamarinany toetra voizina ao amin'ny toetravatra sarotra dia mahatonga antsika ho tanteraka sy manadio antsika ary manomana antsika iaona amin'andriamanitra. Rehefa lasa gadra tao amin'ny filohan'ny liberty ny mpaminany Joseph Smith dia nanambara taminy tompo fa misy loza maro mety hitranga amin'nyity fiainan'ny olombelona ity. Izao no ampahany tamin'ny zavatra nolazain'ny tompo. Raha tsy hipiany amin'ny lalina ianao, raha mikiomy aminao ny alindrano misamboaravoara, raha manjary fahavalinao ny rivotra mahery ary miray tsy kombakomba ny singa rehetra mba hamefy ny lalana, ireo zavatra ireo dia anome anao traikefa ary ho soa ho anao izany. Nofarana mpamonjy ny toro lalana taminy hoe fantatra ny andronao ary tsy ahena ny taonanao ka aza matahotra fa ombanao mandrakizay Andriamanitra. Ny olana sasany dia vokatry ny safidy nataon'ny hafa. Ny fahafahana misafidy dia tena ilaina amin'ny fivoarana sy fivelaran'ny olona iray ara-panay. Ny fitondrantena ratsy dia lafi ny iray ao anatin'ny fahafahana misafidy. Nozavain'ny Kapte Morony izany fotom-pampianarana manandandry izany. Fahavelan'ny tompony hamonoana ny olo-marina mba hahatonga ny fahamarinany sy ny fahamaliany amin'ny olon-dratsy. Nolazainy mazava tsara fa tsy very ny olo-marina fa miditra ao amin'ny fitsaran'ny tompony Andriamaniny. Ny olon-dratsy dia ho tompony andraikitra amin'ny zavatra mamoetra ataon'izy ireo. Ny olana sasany dia avy amin'ny tsy fankatoavana ny lalàna an'Andriamanitra. Tena mahasanganena ireo olana ara-pahasalamana vokatry ny fifohana sikara, ny fisotroana toaka ary ny fidoroana zava-mahadomelina. Lasa tena zavatra mahazatra ny famidirana an-tranomaizina vokatry ny toaka sy ny zava-mahadomelina izay misy fifandraisana amin'ny fanaovana heloka behivava. Tena ny tompo koa ny fisehoan'ny fisaraham-pianambadiana noho ny fivadiam-pitokisana. Asoroana amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna an'Andriamanitra no maro amin'ireo fitsapahana sy olana ireo. Ilay filohan'ny misiona nisy ahy rahalahy Marion D. Hanks izay maty tamin'ny volana aogostra dia nangataka anay misionera mba hitadidy ilay fanambarana momba ny fomba hiatsehana ireo olana eo amin'ny fiainana tany. Tsy misy vintana na anjara na ho avy izay afaka hanodina na anelingelina na ame ny fanoloratenany fanahy feno fahavononana iray. Nanaiky izy fa tsy hoe mety amin'ny olana rehetra izay miseho amintsika izany fa marina izany ao amin'ny lafiny ara-panahy. Nankasitraka ny torohevony ao nandritra ny fianako. Ny iray tamin'ireo antony nahatonga ilay famoezanaina lehibe tao amin'ilay samy Titanika dia tsy ny fahampian'ny sambo kely avotraina. Na inona na inona fitsapana tsehintsika eto amin'ity fiainany ity, ilay soroparavota amin'ny mpamonjy dia manome sambo kely avotraina ho an'ny olona rehetra. Ho andro izay mieritreritra fa tsy ara-drara ny fitsapana tsehan'izy ireo dia manonitra ny tsy fahamarinana rehetra eo amin'ny fiainana ny soroparavotana. Ny an'ny fanambatrehan'ireo izay namoy ireo olo tiany dia ny fisoroana
fisorohana ny fieritreretana be loatra momba ireo tsy fahafanana nararoatra nanao zavatra maro tito amin'ity fiainana ity. Matetika ireo izay mataloha dia mampiseho fahaizamanao sy fahaliana ary talenta lehibe. Miaraka amin'ilay fahatakarantsika voafetsa dia mitomany ny amin'ireo zavatra tsy ho tanteraka isika sy ny amin'ilay hira izay tsy ho iraina. Izany dia voafatra ho toy ny fahafatesana miaraka amin'ilay mozika anao mbola ao anatinao. Ny mozika eto dia fanoharana hanehoana izay karazana fahaizamanao tsy mba nampiasaina izay. Indraindray nanao fiomanana lehibe ny olona saingy tsy nanana fahafanany anatanteraka izany eto tany. Ilay iray amin'ireo tononkalo malaza izay tena be mpampiasa indrindra tsoina hoe Elegy tononkalo mitokolo nosoratan'ny Thomas Gray tamin'ny amin'ny tokontany manodidina ny fiangonana iray misy fasana tany ambanivohitra dia maneho izany fahafana manatanteraka zavatra toy izany. Maro ireo voninkazo izay namelatra nefa tsy hita ary very tao anatin'ny rivotry ny foana ny hatsarany. Ilay zavatra tsara izay tsy natao tsy mety misy ifandraisany amin'ny fianakaviana na ny asa na ny taleta na ny traikefananana na zavatra hafa. Ireo zavatra rehetraireo dia tsy nitohy intsony raha hoandravavy Corbet. Nisy ireo ira izay tsy nioraina ary hery ananany ananana tsy nampiasainy teto amin'ity fiainana ity. Saingy rehefa jerena amin'ilay veratsolomaso lehibe sy mazava ny filazantsara izany fa tsy amin'ilay veratsolomaso voafetra tsy ahitana afa-tsy ny eto amin'ny fiainana tany fotsiny dia fantatsika fa ilay vasoa lehibe mandrakizay izay nampianatany an'ny ray be fitiavana ao anatin'ny drafiny dia misy. Nampianatra ny apôstôly Paoly hoe tsy mbola hita masoko ary tsy mbola renin'ny sofina. Naniditra tao am-ponin'ny olona ny zavatra namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Misy andalana iray izay ao amin'ny firana izay manome fankahirezana sy fampiononana ary fahitana tsara manao hoe ary Jesosy dia afaka maheno ireo hira izay tsy mba azoko no iraina. Nilaza ny mpamonjy hoe ko aoka ionona ny fonareo mitoni ary fantaro fa izao no Andriamanitra. Isika dia manana ilay fampanantenany hoe hiaraka hira hiran'ny fifaliana maharitra mandrakizay amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Mpamonjitsika, amen.
Raha hamarana ny fionambe isika dia maneho fankasitrahana izahay amin'ny amboram-peon'ny tabernakely, ny amboram-peon'ny kilonga, ny amboram-peon'ny fisoronana no ireo hira sy kanto izay nataon'izy ireo. Isaorana koa ny mpitarika sy ny mpitendry ny orga sy ny ezaka rehetra izay natao. Manolotra fankasitrahana toraka izany koa izahay ho an'ireo izay nandray anjara, ireo izay nandika anteny ary ireo izay nanampy hanatontosa ity fionambe ity. Ny mpandahantenintsika farany amin'ity fivoriana ity dia Flo Monson. Aorianan'ny teniny dia ny amboram-peo no ihira, Lord, we ask thee, here we part. Ny vavaka famaranana dia ho ataon'ny loholona e Switzer amin'ny fitipolay dia hifarana ity fionambe ity. Flo Monson. Ry rahalahy sy anabà, fantatro fa miombokevitra amiko ianareo fa tena fanahy nahafinaritra no tsapatsika teto amin'ny fionambe ary nianatra zavatra maro tsika nandrindra ireto andro roa ireto. Mino fa nianahery ny fijorovavolombelontsika. Maneho fankasitrahana izahay ho an'ny rehetra izay nandray anjara ary indrindra ireo rahalahy izay nanolotra nyvavaka eto ho isika rehetra satria te hanompony tompo mizoro vavolombelona aminareo fa te tiantsika Andriamanitra ary hitako ny tanany amin'ny zava-drehetra. Tena nahafinaritra ny fionambe ary te hisotra ny fiangonana rehetrarehetra ao sy ireo mpikambana izay nizarany talentany tsirairay. Maneho fankasitrahana lalina aho ao an'ireo rahalahy izay nisaorana tamin'ny antso nanompo tsara sy tamin'ny patokina izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Maneho fankasitrahana lalina koa aho ho an'ny mpanolotsaiko, ary misaotra izy ireo ampahabe maso noho ny fanampiana izy ireo. Tena lehilahy ny fahendrena sy fahatakarana marina tokoa izy ireo, ary tsy ahirefesina ny asany. Misaotra ny rahalahy eo amin'ny kolejiny 20 eo, ary misaotra koa aho ny mpikamba ny kolejiny 70 sy ny episkopa miay noho ny fanompoana mahomby izay ataonaizy ireo. Maneho fankasitrahana toraka izany koa aho ho an'ny vehivavy sy lehilahy izay manompo amin'ny vondrona maro samihafa. Ry rahalahy sy anabavy, manome toky anareo aho fa ny tompo dia mahita ireo fitsapana izay atrehantsika kehitriny. Tiany isika rehetra, ary hitay izy sy hanampy antsika ka mba hitandrina ny didina isika. Tena sambatra isika manana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Manome vali ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ny fanontaniana sahala aminy hoe inona ny antony ty fiainany ity, avy aisintsika ary aisintsika no andeha aorinany ty fiainany ity. Izany dia manome dikany sy tanjona ary fanantenana ny fiainantsika. Isaorako ianareo noho ny asa fanompoana izay ataonareo ampahazotoana eo amin'ny tsirairay. Isika no tanan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity, ary afaka manampy ny zanany maro. Isaorako koa anareo amin'ireo zavatra rehetra izay ataonareo amin'ny paroasy sy sampana misy anareo, ary misaotra anareo ao noho ny fahazotoanareo manompo amin'ny antso tsirairay izay misy anareo. Manandanja ny adidintsika rehetra sy ny antsontsika eo amin'ny mason'ny tompo. Tapitra ny fionambe. Raha miverina ody isika dia engane ho tafody soma tsara, engane ahita isika filaminana tsara, ary engane ka hitoy atsapa izany fanahy izany, ary mba hitoetra eo amintsika izany fanahy izany. Engane ka mba hitombo ny atsara-panahy antsika, ary engane antsika ka ho hitan'ny hafa hanao ny asan'ny tompo. Ary engane ny fitahin'ny lanitra eo aminareo sy eo amin'ny tokantranonareo, ka izy filaminana sy fitiavana, ary ampahery ny fijoroany vavolombelonareo sy ankaheranareo ka hiatrika ny fahavalo. Amin'ny mahampanompo ny tompo ahy dia maniry amin'ny foko rehetra aho ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra sy hanompo azy, ary hanompo anareo rehetrarehetra. Tiako ianareo, mivavaka ho anareo aho. Te hangataka indray anareo aho ny mba hahatsiarovanareo ahy sy ireo manam-pahefana ambony rehetra ao amin'ny vavaka ataonareo iray isika rehetra, ary eo ampandrosoana ity asa ity. Mijoro vavolombelona ao rahalahy sy anabavy fa miaraka isika rehetra, ary ny zanak'Andriamanitra sy isika rehetra. Engare mba homen'Andriamanitra ny hery sika sy ny fahaizana sy fahazotoana ka hanatanteraka ny adiditsika. Mijoro vavolombelona koa aho fa marina ty asa ity, fa velona mpamonjintsika ary mitantana sy mitarika ity fiangonana ity izy. Apetrako aminareo ny teny vavolombeloko fa velona Andriamanitra ary tena ti atsika izy, ary tena velona tokoa izy. Engare itsika mba hatakatra izany ary hanantona azy, satria mila manantona azy tsika. Engare isika mba hatsapa izany rehetrarehetra izany, ary indrindra ny fitiavany ary ny zavatra hataony ary ho ataony ho atsika. Engare Andriamanitra mba hitay anareo, ary koa ireo fampanantenany hitondra fiadanana ho anareo. Manao veloma anareo ao mandra-piona antsika amin'ny enim-bolana manaraka, ary ataoko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny mpamonjy sy ny mpanavitra. Amen.
Dear Heavenly Father,
amin'ny fifaranzao fionambe izao dia manolotra ny fankasitrahana izay noho ny zavatra ny nampianarin'ny mpanomponao anay. Misaotra anao izay noho ny mpaminany velona, ny torohevitriny sy ny ireo zavatra rehetra avy amin'ny reo olona izay nanomana ny fitoroteny teto. Mangataka anao izay mba anampinay, mba anaiky ny fanasanany, mba hibebaka, mba hahafahanay manakaiky bebe kokoa ny ohatra izay napetraky ny zanakao anay. Ampio izay mba ampiseho ny anarany sy ny fampianarany amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Mba ho tsara fanahy amin'ireo olona izay manodidina anay izay toy ny zavatra nangatany mpaminany teo. Taio izay ary mba taio mba ho tonga any an-trano tsara. Tianay ianao ary mankasitraka ny zavatra rehetra izay nianaranay androany. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 100
mamarana ny fionambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ny olomasiny andro farany. Ny mpiteny dia voafidy avy amin'ireo mpitariky ny fiangonana ary ny hirana dia natolotry ny tabernakely ny fiangonana. Ity dia natolotry ny Bonneville Distribution ary ny fizarana ity programa ity raha tsisy fa afahana dia tsy azo atao.